Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizula, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šodien gatavosim ziedkāpostu un burkānu sautējumu ar ingveru. Sildošs ziedkāpostu un burkānu sautējums ar pikantām garšvielām, ingveru, koriandru, kariju un kurkumu. Lieliska un viegla veģetārā maltīta pusdienām vai vakariņām. Laika ziņā tas tev aizņems 40 minūtes, pagatavos 4 porcijas, sarežģītība viegla un pasniegt varēs tūlīt pēc pagatavošanas. Sastāvdaļas. Te būs nepieciešams viens ziedkāposts, 3 burkāni, 2 kartupeļi, 2 ēdamkarotas eļļas, 1 sīpols, 1 teikarota sarīvēta ingvera, 1 teikarota karija, 2 ķiploka daiviņas, pus teikarotas kurkuma, šķipsna malta koriandra, sauja svaiga koriandra, sakapāta, 150 ml saldā krējuma, un sals un pipari pēc garšas. Ziedkāpostus sagriež gabaliņos, burkāns ripiņās, bet kartupeļus nomizo un sagriež nelielos kubiņos. Katliņā uzkarsē eļļu, saber tajā sakapātu sīpolu un apcep, līdz tas caurspīdīgs. Pievieno ingveru, kariju, kurkumu, balto koriandru un saspiestu ķiploku. Visu apmaisa un apcep 1 minūtu. Pēc tam katlā liek ziedkāpostu gabaliņus, kartupeļus un burkānus. Pēc garšas pievieno sāli un piparus, pielej pavisam mazliet ūdeni apmēram 100 ml un sutina dārzeņas 20 līdz 25 minūtes. Tad pārbauda, cik mīksti ir dārzeņi. Ja dārzeņi ir bez 5 minūtēm gatavi, pārlej sautējumam saldo krējumu un apbārst ar sakapātu koriandru. Visu apmaisa un sutina vēl pāris minūtes, lai krējums nedaudz sabiezētu. Sautējums būs gatavs, kad dārziņi pietiekami mīksti, bet virtuve smaržo pēc garšvielām. Lai labi garšo!